halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa hadda bisha maarchna waa 13 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtana waxaa halkan sii wada jirayda kala socotiin doona sahre ciidla nuuri, anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a maleeshiyada ururka al-shabaab oo la sheegay inay joojiyeen badeecooyinkii gelayay magaalada marka.
go-doonka horta waa jiraa dhinaca janaale wadada soo marta magaalada muqdisho oo raashinka laga keena waxay soo martaa bariirya ilaa awdheedle janaale. marka kuwa ama al-shabaabkii janaale joogay ayaa go-doomiyey magaalada.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
waxay soo bixisatay tiim maanta ee aan kuu sheegay toddobaadlahayd maxamuud xaaji jaamac ruux waxay soo bixisatay mid dalka la odhan jiray oo iyaduna dilla ahay waa fidriishku soo bixi jirtay oo yuusuf jaamac cali ruxur uu ka ahaay bitter hargeysa haddaanu soo noqdo maalmahaan iskandari ku jirnay waan xusuus lahaa jamaahiir oo carabiya waan garanayaa hargeysa herald tribune oo iyaduna fidriishku soo bixi jirtay waan garanayaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida.
dadka reer venezuela ayaa sameeyey isu soo baxyo iska soo horjeeda oo ay ku kala taageerayaan madaxweyne nicolas maduro oo ay baritaarayaan ruushka iyo shiinuhu iyo weliba juan guaido oo isaga uu madaxweyne isku magacaabay islamarkaana ay taageersan yihiin maraykanka iyo 50 dal oo kale. taageerayaasha guaido ayaa isugu soo baxay magaalada laos tequis oo u dhow caracas halka kuwa taageersan maduro iyaguna isugu soo baxeen caasimada dalkaasi ee caracas. dibadbaxayaasha ayaa dibadba xoogan u imanaya maalin kadib markii hay-adaha caalamiga ah ee bisha cas iyo laanqayrta cas ay shaaciyeen in loo ogolaaday in ay dalkan uu sixir bararku saameeyey ay muddo 20 cisho gudahood ah ay ku bilaabi doonaan qaybinta gargaarka bini aadamnimo. waxaanay tani muujinaysaa siyaasadii madaxweyne maduro ee ku aadanayda gargaarka bini aadamnimo oo ka yimaada dibadda, taasi oo hore uga xanibay inay venezuela gargaarkaasi uu soo galo.
ilaa 7.5 milyan oo qof oo turkiya ayaa maanta oo axada u dareeray goobaha codbixinta si ay uga qayb galaan doorashada dowladaha hoose oo guud ahaan dalkaasi ka dhacaysay. shacabka ayaa soo dooranaya maayarada magaalooyinka iyo xildhibaanada golayaasha deegaanka, waxaana magaalooyinka loolanka ugu adag uu ka dhici doono lagu tilmaamay inay ka mid tahay magaalada istanbul oo ah magaalada ugu weyn dalkaasi iyo caasimada dalkaasi ee ankara. ololaha doorashada waxaa hareeyey arrimaha dhaqaalaha kadib markii sanadkii tegay la sheegay inuu kor u kacay sicir bararku islamarkaana ay shaqo la-aantu badatay. dadka ka faallooda siyaasadda dalka turkiga ayaa tilmaamaya in doorashadani ay dhanka kale tusaale ka muujin karto islamarkaana ay tijaabo u tahay doorashada dambe ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ee magaciisa loo soo gaabiyo AKP. doorashadan ayaa lagu tilmaamay tii ugu adkayd ee uu wajaho madaxweyne Erdogan tan iyo markii uu talada waddankaasi la wareegay sanadkii 2002.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijisay in maamulka madaxweyne Donald Trump ay joojinayaan dhaqaalaha uu siiyo dalalka Guatemala, Honduras iyo El Salvador. sida wargeyska The Washington Post uu daabacay, 3 dal ee ku yaala bartamaha qaaradda Amerika ayay ahayd inay qaataan sanadkii 2018 lacag gaaraysa $500 million oo dollar oo kaalmaha, taasoo ay u raacdo malaayiin dollar oo kale oo ay uga harsanaa sanadkii 2017. tallaabadan ayaa imanaysa maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu sheegay in dalalkani ay soo abaabuleen geediga muhaajiriinta ee Mareykanka kusoo qulqulaya.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo weerar dhinaca macluumaadka oo lagu qaaday safaaradda ay ku leeyihiin magaalada Madrid ee caasimada dalka Spain bishii Februari lasoo dhaafay. iyadoo ay tahay markii ugu horreysay xukuumadda Pyongyang ay si rasmi ah uga hadasho weerarkan lagu qaaday safaaraddooda, ayay sheegeen in macluumaadkaasi inuu ahaa duulaankaasi mid argagixiso oo safaaradda lagu qaaday si loo dhaco macluumaadka iyo xogta halkaasi taala. Warkan oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi ayaa intaasi ku darayay in falkaasi ahaa mid sharci darro ah oo kasoo horjeeda shuruucda caalamiga u yaala wadamada xiriirka diblomaasiyadeed ka dhexeeyo. Macluumaadka kombyuutarada safaaradda ku jira ayaa la sheegay in loo dhacay si loogu gudbiyo waa qaabka loo eedeeyey hay-adda dembi baarista Mareykanka ee FBI-da.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaray aad ka dhegaysanaysaan. Waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku bilaabno marka miciishada ayaa la sheegay inay kor usii kacayso magaalada Marka kadib markii Al-Shabaab ay hor istaageen baabuurtii ganacsiga ee gelaysay magaalada, islamarkaana ay dadweynaha caadiga ah ka joojiyeen inay cunto ka keensadaan magaalada Janaale. Arrimahan ayaa wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ay ka wareysatay Maxamed Cusmaan Cali Yariiso oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada gobolka Shabeelle Hoose.
Go-doonka horta waa jiraa dhinaca Janaale wadada soo marta magaalada Muqdisho raashinka laga keena waxay soo martaa bariirya ilaa u dheegle Janaale. Marka kuwa ama Al-Shabaabkii Janaale joogay ayaa go-doomiyey magaalada raashinkii uu soo socday. Shacabkii waxaa la yiri kii marka kasoo baxo Janaale ma imaan karo, kii marka Janaale ka baxna marka ma aadi karo, gaari dameer, maxlab baabuur, waxyaalahaas dhan ayay go-aanka qaateen. Maanta kullabo wax gaari oo marka soo gala ma jiraan, macna gaari dameero. Marka waa go-aan ay Shabaab qaateen.
Dhibaatada intaas la eg, saameynta bal ay ku yeelatay magaalada, dhaqdhaqaaqii ganacsiga, noloshii dadka, saameyn intee la eg bay ku yeelatay marka tallaabadaasi?
Wallaahi caana haddaa ma soo galaan magaalada sharci maanta, caana waa la la-yahay, qudaartii waa la la-yahay, magaalada way go-doonsan tahay. Raashinkii sare ee baabuurta ay soo wadeen Janaale lagu dejiyey, dadkii oo ganacsatadii raashinkooda dhan Janaale waa soo mooda la-yahay. Markii baabuurtaas la degsaday wixii kalo xamar raashinka soo raran lahaane ayagana waa iska dhaafeen, maadaama ay dhaqaalihii ay lahaayeen jidka lagu reebanayo. Marka hadda kolley dhaqdhaqaaq ciidanaa ka jira degmada dhinaca Janaale ilaa dhoweyda ciidamada xoog militariga kolley dhaqdhaqaaq in la sameeyo maane ee laga kor qaado shacabka dhibaatada haysata. Taasina waxaa laga rabaa madaxda sarsare, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda gaashaandhigga. Laakiin degmada marka ilaa Buuramareer iyo Shalambood wax oo baabuur ama gaari dameer oo qudaar wada hadaa la arko, ninkii lagu arkana way dilayaan, qoortayga goynayaan. Marka shacabkii degmada marka raashinkii hadda saacan aan ku raadnayo cerkaas maray bariiska, saliidda, sokorta, caana haba sheegan ma soo galaan, qudaar ma soo gasho. Kulleyba waa arrin dhibaato oo shacabka kusoo zaa-iday. Taasina go-aankeeda waxaa laga rabaa dowladda dhexe ma kastay.
Tusaale ahaan, sicir bararka magaalada ka dhacay laba maalin ka hor miciishadu qiimaha ay joogtay, tusaale igu sii dhinaca bariiskoo kale, baastadoo kale, burkoo kale, laba maalin ka hor intaan go-doonkan dhicin qiimaha intuu ahaa iyo maanta inta la kala siisanayo gudaha magaalada marka?
Markii hore laba beri ka hor bariiska loorka waxaa la joogay 26-25, hadda maanta kula hadlaya saacan loorka bariis waxaa marayaa 35. Hadda mar dhow hadda markaan ganacsatada wareysteen shacabka oo shacab badan oo kasoo naqday magaalada baqaarada ilaa $40 ayaa loorkii macnaha haafka $20 loorkii waxaa marayaa $40. Hadii maanta berabi waxay soo gelan wax la gataa la waynaayaba. Marka hadda loorkii waxay joogaa $40, saliidu waxay ahayd $28. Hadda waxay maraysaa $35. Marka sokorta adiga waxyaala badan ilaa $10 zaa-ida waa ku darantay. Marka dhibaato badan ayaa shacabka ka haysata. Qudaartii hadday marka waxaa u badneyd qudaarta aad iyo aad shacabka ay ugu noolaayeen iyo caanaha. Taladii caanaha hadda maanta waxay joogtaa $35 haddii laher waaye, haddii kale maba lahaayo. Marka qudaarta hadday 5,000 bacli soobuuxdan jira hadda ilaa 20,000 wax kuma tarto. Marka magaalada ganacsigeeda iyo shacabka aaday u dhibaysan yihiin. Kolleyba si ilaahay iska dhigay naqa doontaa, laakiin annaga madaxda sarsare وزير بقاشاني أمي إلى حوين إلى هير وحوسيني كل يبقى أن كان أيضا لقربا كل يبقى شعب كان أيضا ودارتي إلي بالداريان
waagaag dhigaystayaal kaas wuxuu ahaa maxamed cusmaan cali yariise oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada gobolka shabeellada hoose waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey caashe ibraahin aadan
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington iyadoo ay maalmihii lasoo dhaafay qaraxyo isdaba joog ah oo galaaftay nolosha dad badan ay ka dhacayeen magaalada muqdisho ayaa markii ugu horreysay guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariise oo shir jaraa'id qabtay oo sheegay in la bilaabayo howlgallo dhinaca amniga lagu sugayo magaalada warbixina murahaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
guddoomiyaha gobolka banaadir oo fiidnimadii xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in howlgallo amniga lagu sugayo ay ka bilaaban doonaan caasimada muqdisho waxaana shacabka uu ka dalbaday inaysan dhibaato u arkin xirnaanshaha wadooyinka muqdisho
innaga maamulkii gobolka haddaan nahay maamulkii shacabka waxaan rabnaa shacabka iyo si alaal sidii shacabkeena lagu badbaadin lahaa wax alaal wix loo qaban lahaa in loo qabto si taas lagu suurageliyo maalmaha waxaan socday shirar amniga oo madaxda qarankana aan kula jirnay ujeeddaduna ay ahayd sidii caasimadan amnigeedii loo xoojin lahaa loo sugi lahaa shacabkana ay u heli lahaayeen kalsooni buuxda arrintaas ku aadan si taas loo helo waxaa bilowday howlgallo ay ciidamada amnigu ay ka wadaan caasimadda waxaan rabnaa shacabku in howlgalladaas ay hay-adaha amniga kala shaqeeyaan u fududeeyaan u sahlaan si aan amnigu waa waxaan wada leenahaye aan u wada ceshanno waa dareemi karnaa in culaysyo ka imaan karaan howlgallo haddii la qaadayo oo guryihii la baarayo oo xaafadihii la tegayo taasna waxaan rabnaa in culaysyadaas jiro dulqaad la muujiyey sabir
dhanka kale wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isbeddel xoogle loogu sameeyey taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya isbeddelkan ayaa lagu sameeyey qaybo ka mid a hoggaanka ciidanka xoogga dalka waxaana sababta lagu sheegay inay la xiriirto dib u habeynta ciidamada soomaaliya gaar ahaan kuwa difaaca sarreeyagaas cabdi xasan maxamed oo ahaa u qaybsanihii milatariga ee safaaradda soomaaliya ee dalka sacuudiga ayaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka abaanduulihii hore ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka lugta halka jenaraal cabdirashiid cabdulaahi shire loo magacaabay abaanduulaha ciidanka lugta sidoo kale admiraal guuto cabaas amiin cali ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka badda soomaaliya ugu dambayntii arrintan ku saabsan xaaladda nabadgelyada dalka gaar ahaantan magaalada muqdisho ayaa waxaa xalay kulan deg deg ah ka yeeshay golaha wasiirada soomaaliya waxaana kulanka uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre warbixin looga dhagaystay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka soomaaliya golaha xukuumadda ayaa isku raacay in si aada loo adkeeyo amniga caasimadda lana dardargeliyo fulinta qorshaha dalka looga xoraynayo ururka al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa qaraxyo xiriira oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeedba ay ka dhacayeen magaalada muqdisho waxaana ay dadku ka dhursugayaan waxyaabaha ay amniga muqdisho ka bedeli doonaan howlgalkan la sheegay inay ciidamadu ka bilaabayaan magaalada muqdisho iyo isbeddelka lagu sameeyey qaybo ka mid a hoggaanka taliska ciidamada xoogga dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dowladda soomaaliya ayaa soo bandhigtay sarkaal ka tirsan ururka al-shabaab kaasoo la sheegay inuu isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka shabeellada hoose sarkaalkan ayaa waxaa sida oo kale la soo goostay sida la sheegay nin kale oo isna ka tirsan al-shabaab sidoo kale warbixintan waxaa mar kale inooga soo diray magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inuu isku soo dhiibay horjoogo ka tirsan ururka al-shabaab oo lagu magacaabo ibraahim maxamed bitow iyo nin darawalkiisa oo isna ka tirsan al-shabaab kaasoo la yidhaahdo aadan geedi loona yaqaano aadan dheere raggan ka tirsan ururka al-shabaab ayaa loo soo bandhigay qaybaha kala duwan ee warbaahinta waxaana ugu horreyn saxaafadda la hadlay ibraahim maxamed bitow oo sheegay inuu amiir u ahaa ilaa 100 nin oo ka tirsan al-shabaab waxaana uu ka warbixinayaa goobihii uu kasoo howlgalay iyo dagaaladii uu kasoo qayb qaatay isagoo dhinaca kalena shacabka soomaaliyeed cafis weydiistay.
waxaa afiska weydiisanaya oo shacabka soomaaliyeed oo walaala isla nahay oo diinta walaal ku nahay, dowladda lama walaala ka nahay, ciidda waa walaal ka nahay. Manaha waxaa isku dardaa inay afis wax badan waxay aan soo dili iyo waxay aan soo gubay inay lii afiyo.
sidoo kale aadan geedi oo ah darawalka Ibraahim Bitow ayaa sheegay inuu Al-Shabaab ku soo biiray isagoo 11 jir ah, waxaana uu si kooban uga hadlay qaabkii ay isku soo dhiibeen.
aadan dheeraali wuu dhahaa, waxa uu ku tirsanaan jiray Al-Shabaab, aan ku tirsanaan jiray. markaan ku tirsanaan jiray 11 jir ayuu ku soo biiray Al-Shabaab. markaan ku biiray Al-Shabaab, waxaa uli baray loo bilood, waxaa lagu baray dugsiga lagu geliyey, loo bil kubaad shaqada lagu qabayey. markaan shaqada aan galay, unakin maxaan ku tirsanaan jirnay jabhadii loogu yaqaano Al-Quds. Al-Quds ayuu ku tirsanaan jirnay. unakin maxaan soo goosnay hadda dhibaatada oo aragnay, dhib badan oo aragnay. waxa uu nagu soo xiriiray walaalahan. markaan nagu soo xiriiray, markaasaa uu soo biirnay dowladda Soomaaliyeed. markaan dowladda Soomaaliyeed ku soo biirnay, sifaan baan nagu soo dhaweeyaan, walaalahayna sifaan nagu soo dhaweeyaan.
aadan dheere ayaa dhinaca kale fariin ku aadan inay dowladda isku soo dhiibaan u diray saaxiibadii ay ka wada tirsanaayeen Al-Shabaab.
dhalinyarada waxaan fariin u dirayaa meel kastay joogaan oo Al-Shabaab ku jiraan, dowladda Soomaaliyeed inay soo dhaweyso oo wadankii ku soo biirno, wadankeen aan horeysano, Al-Shabaab wadanka aan ku saarno, in baad dhil wadato aan aragnay, Al-Shabaab wadanka aan ku saarno. markaasaa waxaan fariin u dirayaa inay soo biiraan. waxaan fariin u dirayaa waxa meeshaan jooga dhalinyaro ah inay soo biiraan. uninka dowladda Soomaaliya aan ku soo biirnay, walaalayn kuwa inaga dambeeyaan inay soo xiriirino meel kastay joogaan oo Al-Shabaab ku jiraan. dhibaatadaas inay ku soo baxaan moogay, inay ku laabtaan ma reebna. wax dhibaataa meeshaas jirto, ilaahay dowladda baan iga soo dejiyey wadankeen aan horeysano, wadankeen dhibaa ku hayaan, dhibkaas inay ku qaadna ay rabnaa meeshaan ku soo biirnay.
taliyaha guutada 14 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Gaashaanle Axmed Cabdi Cali oo ciidankan soo dhaweeyey ayaa dhankiisa tafaasiil dheeri ah ka bixiyey habka raggani ay ku soo galeen gacanta dowladda.
waxaan rabaa inaan warbixin ka dhiibo aadan iyo Ibraahim oo Amiira, sida qaabka ay nagu yimaadeen iyo qaabkii aan u soo dhaweynay. horta Ibraahim wuxuu ahaa jabhadaha nala dirira jabhad ka mid ah taliyaheedii amiirkeedii, in muddaa na dhex mara dagaalo culus oo ka bilowday afafka marka gilmarko ilaa iyo lamarixdan asaga daba tagno. cadaadiskaas darteed wax badanoo dagaalkaas na dhex mara kadib dagaalo socday muddo 14 maalmood xiriir ah, yaa waxaa ku gaaray jab badan iyo cabsi badanaa ku gashay. sidaa darteed markay jabeen kadib, Ibraahim wuxuu fursad u helay inuu xiriir soo sameeyo yiraahdo dadka ciidankan, waxaan rabaa inaan isu soo dhiibo adigu rag dhalinyarta ka mid soo xiriiriyey. kadibna sidaasaa taleefanka lagu keenay, waxaa yidhi soo dhawaada dowladdiinni waa waynu soo dhaweynaynaa, fursada haysataan ka faa'iideysta. kadib ayay go-aanka soo qaateen, waxaan kasoo dhaweynay Janaale, afaafka hore Janaale ayay kasoo galeen, waana soo dhaweynay.
waxaag dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha oo inoo soo diyaariyey Jaamac Abdulla Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. qormadeenna toddobaadkan waxaan dhegeystayaal ku soo qaadanaynaa taariikhda wargeysyada Soomaaliyeed, innagoo diiradda ku saarayna midkii ugu horreeyey. waxaa barnaamijka noogu marti ah Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale, oo ay dadku u yaqaanaan Boobe, oo ka mid ah xeleerayaasha warbaahinta. Boobe waxa uu ka soo shaqeeyey warbaahin badan oo ay ka mid ahaayeen wargeyskii xidigta Oktoobar, wargeyska Jamhuuriya, iyo dir kale. waxaa kale oo uu Boobe ka soo qabtay wasiirka warfaafinta Somaliland, waa dowladdii madaxweyne Siilaaye. sidoo kale Boobe Yuusuf Ducaale waxa uu in doora wax ka qoray warbaahinta Soomaalida, waxaana ugu dambeeyey qoraal uu uga hadlayay taariikhda toddobaadlihii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed oo hargeysa ka soo bixi jiray. qoraalkaasna waxa uu ku daabacay mareegta dharaaro dhadnad, waa dharaaro dhibic nad. waxaa kale oo uu Boobe 12 sano ka shaqayn jiray akademiyada nabadda iyo horumarinta ee xarunteedu ay tahay magaalada Hargeysa. qoraa Boobe Yuusuf Ducaale, kusoo dhawow wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
ahlan wasahlan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waana mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha meel ay joogaan baan soo salaamayaa.
waa adigaa mudan, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. ugu horreyn, inta aanan wargeysyada u gelin, bal dib u milciso warbaahintii Soomaalida iyo hanaankaadkeedii?
Wallaahi duruufo kala gedisan ayay warbaahinta Soomaaliyeed soo martay. Kulliba ambaqaadkeedii iyo dhalashadeedii hanaankaadkeedii wuxuu ku sinaanayaa markaa degelada Soomaaliyeed ama geyiga Soomaaliyeed ee lagu kala nool yahay eegto xilligii gumaysiga, qodobo mar ay u bilaabantay oo mar unbay bilaabantay. Waxaa ku horreysay oon isleeyahay waxaa ku ahaa tan maqalka oo ka fududayd tan qoraalka, oo barashada afkana u baahnayd, daabacaadii madbacadna u baahnayd, teebab lagu garaacana u baahnayd, malaa waxaa ka fududaa mikrofoonka la hor fadhiisanayo. Marka ambaqaadkeedu wuxuu ahaa idaacadaha, ambaqaadkii labaad waxaan isleeyahay saxaafadda qoran ayuu ahaa, mar dambe ayaynu soo gaarayna baan isleeyahay telefishinka. Waana waaye kala gedsan iyo duruufo kala gedsan, malaha ha u horeeyaan marka shanta Soomaaliyeed la eego, Somaliland iyo Soomaaliya iyo Jabuuti, saddexdaasi hanaqaadka ugu horeeyaan.
Dhanka wargeysyada, dhowaan waxaad maraygta dhiraaro oo aad ku qortay qoraal dheer oo aad kaga faalloonaysay toddobaadlihii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed. Maxaad nooga sheegi kartaa taariikhda guud ahaan qoraalada wargeysyadii ugu horreeyay ee soo baxo iyo siday u kala horreeyeen, innagoo hoos ugu degi doono midkii aad ka faallootay?
Waxaan ku jirnaa 2019-kii, sannaduna inay dadka iska maraan maaha, dabeedna iminka iska hawlgab baan ahay, gurigaan joogaa, inta badan waxbaan qoraa. Dabeedna 2019-kaasu maan eegay, dabeedna waxay igu soo baxay dhowr munaasabadood oo ku jiray oo ay ka mid ahayd in 1994-kii wargeyskii ugu horreeyay uu Hargeysa kasoo baxay, toddobaadlaha af-Soomaal loogu jiray, afka carabiga kusoo bixi jiray, afar cadad oo keliya ayaa soo baxay. Hargeysa lagu qori jiray waxaana lagu soo daabici jiray cadan madbacad la yidhaahdo Fataatul Jaziira, waa la socon jiray Sumuni, waa lagu iibin jiray shan gambo ama shan kuumi. Dabadeedna waxay socotay afar tirsi ama afar cadad, dabadeedna siyaasi ku joogsatay sanadkii 1994-kii. Markaa markaynu sanadkan 2019 ka xisaabtano, waa 70 guuro. Inta aan anigu aqaan ee aan garanayo, af-Soomaal oo 94-kii Hargeysa kasoo bixi jirtay xaqle iyo mulkiile iyo tifaftire uu ahaa Maxamuud Xaaji Jaamac Urdoox oo 74-kii dhintay, ayaan ku hayaa anigu cilmibaaristi aan sameeyey inay ahayd wargeyskii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed ee soo baxa. Waa dadaal iyo juhdi u yaala dadka Soomaaliyeed haddii ay wax kala jireen in iyagana la baadho oo dhagax walba la rogo.
Waaya, dabcan inta aanan u gudbin kuwii kusoo xigay oo aad cilmi baarisyadaada ku heshay, waxaa la isweydiin karaa allaw naxariistee Urdoox muxuu ahaa oo qof noocee ayuu ahaa, maxaa ku sababay inuu wargeyskii ugu horreeyey isaga bilaabo?
Maxamuud Jaamac Urdoox wuxuu ahaa da-aadii ku dhalatay magaalada Cadan ayuu ku dhashay. 1903-kii wuxuu ahaa xogeyihii guud ee ugu horreeyey ee urur loola jiray Somali National Society, oo markii dambe u diga rogtay xisbigii SNL ee gobolnimada goboladii waqooyi ama maxamed Ingiriis gumaysan jiray horseedka u ahaa. Marka ma hayo dhabtii taariikhdii uu dhashay, laakiin tii 1903-kii markuu xogeeyo guud ahaa, waxaan ka soo qaadun inuu dhashay 12-kii ilaa 20-kii qarnigii 20-aad hore.
Waa tahay
iskandariga cadan buu ku dhameeyey elementarigiisii, intermediate-kiisii, iskandarigiisii. Marka af carabiga iyo af ingiriisi isugu mid bay ahaayeen, waad garanaysaa waqtigaa la joogo qofka iskandari cadan kaga baxay inaanu ka dhixin nin jaamacad ka baxay. Waxaa xusuus gaara mudan 1906-kii 7-kii maalahaas oo iskandariga banaadir ku jiray, jiraydka xamar kasoo bixi jiray, kuwii ugu afka dheeraa toddobaadlu ahaa afcaabi kusoo bixi jiray, maantaa loodhan jiray dadkii ugu naqdiga badnaa dowladihii markaa jiray ayuu ahaa, hadiyo goor uu lahan jiray lasoo bixi jiray maxamuudiintu ahaa. Waxaa ku kalifeena wax kale ma ahayn, waa aqoontii iyo xadaaraddii uu calan kala yimid.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo uu noogu marti yahay Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale oo booba loo yaqaano. Waxa aanu ka hadlaynaa taariikhda wargeysyada Soomaaliyeed iyo xilligii ay soo bilowdeen kuwii ugu horreeyey. Waxaan u gacan hadinayaa dhegeystaha koowaad, dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka, maxaad booba weydiin lahayd, maxaad talada nala wadaagi lahayd?
Ahlan wasahlan, salaamu calaykum. Aad baan idiin salaamayaa walaalkay boobe, dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa. Magacaygo dhammaystiran Faadmi Ibraahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa. Walaalkay Cabdiraxmaan, taariikh dheero wuxuu kasoo waramay ka wargeysyada iyo warbaahinta meelihii saldhigga u ahaay oo dhe wargeys hadaad maqashoysba waa saxaafaddu buu ka mid yahay. Anigu waxaan ku garaadsaday aabihii garashada iyo xidigta 22 October wadajiiku magac barsaday. Dabadeedna anigu sidan tii u watay waa kii dalku burburay, waa kii la kala yaacay. Bacdigii dambe magaalada Muqdisho wargeyskii ugu horeeyey ee laga furay inuu ahaa baan u malaynaya muxuriyu ahaa isa meelahayn iyo jamhuuriyad midamid ahaa wa isaga kuma raagin kolkiiba waa ka soo baxay xaggan iyo waxaan imid Somaliland. Wargeyskii ugu horeeyey ee Somaliland anigu dean arkay hadduu booba ii ogyahay wax kalena isagaa sheegi doona, laakiin anigu inuu jamhuuriya ahaa baan jecelahay. Iyo idaacadda reer iyo wargeysa oo labaduba soo saara wargeyskuna soo saari jiray nin laba wakiila oo uu ku dejinayo dalka Nacamni Naarafuufa iyo nin wanaagsaniba inay jiraan shaqaalaha reer iyo wargeysana garoonkii Timacabe iyadoo taalla idaacaddu bilaamushahar bay ku shaqayn jireen runtii. Marka waxa weeyaan waqtigan inoo saamaxaynoo dee dhegaystayaal kalaa jira, anigoo idiin fududaynaya waxaan weydiinayaa walaalkay Cabdiraxmaan, maanta Somaliland wargeysyada ugu badan ee meelaha Soomaaliga lagaga hadlo ayaa iyada ka soo baxayay. TTYna way jiraan, laakiin waxaad moodaa halkii ay sumcad kaga heli lahayd Somaliland ee caalamka ku kasban lahayd wixii ay samaysay in maanta xukuumad kasta oo Somaliland timaada ay warbaahinta iska eegto oo weliba jaraa'id baa ayaan dhaweyd la xiray. Qaar baa lagu xiray maartay meelihii ay ku shaqaysanayaan xitaa inay
alaabtay
markii la diiday wargeysyada in alaabtoodii la dido aan dhamaystirkaama oo aan kaaga
baxay
wixiiba ku gubteen. Haddaba muhiimaddu waxay tahay anuu saxaafadda iyo wargeysyada iyo dowladda Soomaaliland hadba isqabtaan xaqiiqadii anuu dawladdan raacayaa waayo iyada nafiyo maalba naga wakiila hase noqotee in haddana xaqiiqada jirta aanu sheegi kari wayna taasi ma noqonayso. Marka waxa weeyaan waxaan ka codsanaynaa xukuumadda adduunyada Soomaaliland ishay ku haysa.
Faadumo Ibraahin, adigoo marti adoon raali ah, Faadumo waad mahadsan tahay. Booba Yuusuf Ducaalaha noo marti ah, xukuumadda Soomaaliland nooma marti ahan, waxaanu ka hadlaynay taariikhda, waxa maanta taagan ma aha. Marka haddaadan su'aal qabin, waad mahadsan tahay Booba.
Su'aasha waxaan u raacinayaa Booba wasiir warfaafinada Soomaaliland soo maray, marka waxa weeyaan bacdanaa maantana odayaasha dalka wax laga dhagaysta uu yahay inuu arrimaha gacanta geliyo oo xukuumadda haddaanay ku tirin oo dee aanay ku tirin annaga xukuumadda ka tirsan oo dadkeedii ah.
Booba kusoo dhawow, inkastoo waqtigan hadda taagan ay Faadumo jeclaysatay oo taariikhdii iyo bilowgii warbaahinta aysan aadin iyo wargeysyada aanu ka hadlaynay, maxaad ku daraysaa?
Waxba kuma darayaa. Dee jamhuuriya iyo reedio hargeysa iyo tobayn aan hadlaynay, waxaynu ka hadlaynay baryihii gumaysigu uu joogay iyo sidii loo ballaysnay ama loo bilaabay warbaahinta marka 1994 iyo xilliyadaas aynu ahaadaynaa. Marka haddii dhinacyada kale ee Soomaaliyeed laga hayo waqtiyada iyo waqtiga ka horreeyeyba, iyaguna soo qaadkood wuu mudan yahay. Waa uun sidii uu hadlaa uu yidhi galladuna waxay saaran tahay wax isugeegeyntaas aynu ku keenaynaa marka horumarkii iyo sidii ay u soo bilaabantay taariikhda saxaafadda Soomaaliya.
Waayahay, waxaanu u gudbaynaa ayamaa ku xigay Al-Soomaal, wargeysyadii kusoo xigay xagee ka soo baxeen?
Markaan ka hadlayo hargeysa, markaan ka hadlayo waa 1994 dabeedna markii gumaysiga lala dirinayay, horta afka mudnaanta lahaa ee ay dadku isku afgaranayeen ee saxaafaddu ku baahday waa af-carabi. Halkan waxaan ka xusayaa 3 jariiradood oo kale oo xidhiidh la lahaa xisaabtii siyaasiga ahayd ee jirtay. Midi waa Qarni Afriiqiya oo xisbigii Arsenal ku taxnayd, madbacadu Aadan Furnaalaha kasoo bixi jirtay. Waxaa kale oo jirtay Aliwa, madbacaddii horseeda Cabdilaahi Omar oo iyaduna janjeed xisbigii u janjeeday National United Front ama UFT. Waxaa jiray Saraaxa oo iyaduna xisbigii isbahaysiga la lahaa Arsenal uu soo saari jiray oo iyadana uu looleji Saraaxa loodan jiray inuu Cabdicasiis Raydhaawe editorka ahaan jiray Royal Afcaanooda. Marka intaa iyo tii maamulka gumaysiga Ingiriiska soo saari jiray ee war Soomaali sidihii ayaa soo bixi jirtay. Waxaan xasuusnahay oo kale oo Baalistan berigi dhoweyna sameeyey ku jirtay 1977 guuro kale ah 1994 in maktabadii ugu horreysa hargeysa ka furnayd oo Khulfatul Mutaalaca loodan jiray, taraaytii la dhigi jiray oo inta badan kasoo bixi jiray dalkaasi Saarida, ayaa waxaa ku jiri jiray qaar Eritrea ka yimi jiray oo ولبنا النقابات كعما ورونا شقالوا على العائل ما في اليوم يعني سير رسمي ومتينا وحنقرن وحنسلها يهون دب هل كانوا قشوا هل كانوا شغلوا مباشر لغة في استخر كسو ديركتوري وحن حسنوا تعال العالم وفحارين كسو بعشرتات سوا كسو بعشرتي ويدنا بريها إني كفتي بلكا وصحافات كوح اللي شبوتي وحنسلها يعني بنسبة شغلي للرفوم اللي لهذين سوا بعشرتي oo tan imilka ugu mudan jabuuti ka soo baxday ee nation ay ka soo farcantay ma hayo wixii ka soo bixi jiray talyaanigu markuu joogay muqdisho waxaan jeclahay in saaxiibada halkaa joogay iga faraad u gudbineen iyaguna ku tuntuusan doonaan kuwaas marka ilaahaasaan ogaahay anuu
wayahay waxaad markii aad ka hadlaysay al Soomaalad carabka ku dhufatay qiimaha lagu iibsan jiray dabcan dad badan waxay isweydiin karaan qiimahaas tolow maxaa uu noqon karaa markii maanta oo kale loo fiiriyo intee ayuu la mid ahaa dhaqaale ahaan ma isku dayi kartaa
wuxuu ahaa simuni buu ahaa simuni macnaheedu waxa weeye shilinka barkii marka deedaadan maanta joogtaa shilinkaa garanayso laakiin tii dee beryahaas iyo beryo ka dambeeyada toddobaatanadii markii soomaaliya la joogay ee mushaar bu waxaa loo qaadan jiray 300 iyo 500 iyo 400 iyo 600 waxaas oo shilin oo kumaankun kaliya waxaan ima jirin marka simunigu muu yarayn deed markaas ka eelto oo dee qoyska yara wax badan buu goynayay simuniga waxaa ka hooseeyey horta 5 gan buu noqonayay dabeedna gambooyinkaasaa sii sarifmeeyado baysteenay isteenayay noqon jireen markaasaad goranaysaa inuu waxna ahaa wax sidaa u sii weynaa aanu ahayn laakiin tii haddana markaad baysteen adeegsato eed gambo ama kuumi adeegsato baysteenku waa taanadii kuumigu waa gambadii dabadeedna deberiyo kasii horreeyeyna labada gamboo la isku darayba saaskii caanteen iyo loodi jiray
waa tahay aan u gacan haadiya dhegeyste kale dhegeystadoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا بعد في أو هو محمد شافي محمد شحاف إسماعيل أو كسبني بدينا عابد واقع وكتبنا قبل كجيل جديد سومالي
ويا شافي واحد سؤال إيو فكرة أو قصاب صن برنامجك
سؤال يعني طبعا قبل دينا يا واحد تاني حي سؤال عن قبل تاني وردي كذا اقتحاد كان كسب حا taraahan deegaanka Soomaaliyeed ee taariikhaha kala gedisan ee ku soo sheekiyay dadka ay soo mareen waxa ka weydiinayaa qadaa kuwa imika hadda waxa haadir kan jiray iyo kuwa hore wax farq ah oo dhexeeya ma jiraa xagga xaaladda dalka hadda ee tiknoolajiyada haday tahay inta gacan qabashada wargeysyada maalinta ka soo baxaya ama todobaadlaha ama bilaadka ayaa la weydiinayaa
wayahay waad mahadsan tahay baba yuusuf dacale
waxay ku kala duwan yihiin dee qalabka horta la adeegsanaya uu kala duwan yahay waan xasuustaay oo alwaaye qarni afriiqiya iyo soomaal tan laga keeni jiray cadan iyo waxaan isleeyay wixii letter presska loola jiray xarfo yaryar oo alifbaadiya oo la isu geeyey oo dabeedna kelmadiiba sadarkiiba laysku xidhayo ayaa la isticmaali jiray mar dambe dawaatii offsetka la gaaray marka way ku kala duwan yihiin qaabka ay u soo baxaan iyo mashiinariga loo adeegsado u kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin afkii lagu qori jiray oo afkii berigaa hore lagu qori jiray carabiga ahaa xataa haddii af soomaali markaa lagu qori lahaa waxaad moodaa tay ahaan kuwa berigaa soo baxaya af carabiga lagu qori jiray inay ka sarreeyeen kuwan mid ka mid a masalan jaraaidkan aad geeta ka soo baxa haddaad circulationkooda ama wareeggooda eegto waa boqolaalka waan garanayaa 790 kilometer jamhuuriyad joogay kumaanku kaan baari jirnay laakiin tii jaraaidka suuqa ku jiray waa mid iyo 2 iyo 3 ahaa iminkase qaar intaa ka badan ayaa ku jira wareeggii jaraaidkii berigaa soo bixi jiray 80 kii alliwaayo kale haddaan soo qaado 2000 cadad baa soo bixi jiray oo dee waad garanaysaa markaa way ka badan yihiin kuwan inkastoo toddobaadlaha ahayno aanay maalin lahayn waxay ku kala duwan yihiin halkii kuwaasi berigaa gaari jireen iyo halkii kuwan gaadhaana way ku kala duwan yihiin oo way dhoofi jireen oo dibada ay tagi jireen oo nuquladii dee waa laga soo helayaa Kisoobo iyo Jabuuti iyo Congress Library-ga iyo Library-yada Ingiriiska iyo waa laga soo helayaa kuwaas kuwan garan maayo ilaa inta le inay xuduud caynkaasi gaadhaan marka inahaasoo dhan bay ku kala duwanaayeen
wayah haddaan u soo gudubno xilliyadii dhowaa oo aad adigu shaqaynaysay markii laga soo guuro xilligii gumaysiga xorriyaddii kadib waxaa soo baxay wargeysyo badan sidaad carabka ku dhufatay qaarkood waxay kala taageersanaayeen xisbiyadii qaarkood halgamayay xorriyadda in la helo dabcan markii xorriyadda la helayna xisbiyadii jira ayay ku kala tirsanayeen bal wax nooga taabo xilligii xorriyadda la helay kadib inta aad ka ogta
intaan ka ogahay anigu markaa wixii ka dambeeyey 1906-kii 1904-kii anu iskandariga banaadir baan galay ee xamar oo aan ilaa 1806-kii ku jiray. Markaa si fiican waxaan u xasuustaa dee muqdisho wixii kasoo baxayey. Waxaa kasoo baxay matala kuwa Talyaaniga haddii aynu eegno la tribuna way soo bixi jirtay oo advokaatigii weynaa Ismaaciil Jimcaale ayaa lahaa. Waxay soo bixi jirtay tiim maanta ee aan kuu sheegay todobaadlahayd ee Maxamuud Xaaji Jaamac Urdoox. Waxay soo bixi jirtay mid dalka la odhan jiray oo iyaduna bilaa ahayd oo Afgiriis kusoo bixi jirtay oo Yuusuf Jaamac Cali Dhuxul uu ka ahaa editor. Hargeysa haddaan soo noqdo maalmahan Iskandariga ku jirnay waan xasuusinahay jamaahiir oo carabiya waan garanayaa. Hargeysa Herald Tribune oo iyaduna Afgiriis kusoo bixi jirtay waan garanayaa. Marka kuwaasaa soo bixi jiray oo af Ingiriisi iyo af Carabi iyo af Talyaaniga kusoo bixi jiray itijaahyo kala duwan iyo ujeedooyin kala duwan lahaa. Marka intaasoo dhami way soo bixi jirtay dadkuna aad bay u akhrisan jireen. Ee kuwa ajnabigiina way iman jireen oo iyana waa la akhrisan jiro af Carabi Saqaafad Carbeed iyo Newswift iyo Timesta iyo kuwii Talyaaniga ahaa ee koriyeeriyadii kala badnaa kala duwanaa. Intaasoo dhami buu iman jirtay.
Dabcan Cabdiraxmaan Yuusuf waxaa la isweydiin karaa carabka waxaad ku dhufatay dadkii in badan baa akhrisan jirtay. Jaraadyada soo baxaya way badnaayeen xilligaasna af Soomaaligu ma qornayn. Waxaa lagu akhrinaya waa luqado shisheeyey ahaayeen, sidaad carabodayna luqado kala duwan bay kusoo baxayeen wargeysyadu. Cadadkooda intuu la ekaan jiray maxaa ay aada ku qiyaasaysaa tiradii dadka akhrin jiray Muqdisho iyo Hargeysaba markaad eegto?
Hargeysa bay badnayn oo markii dee lixdankii la xoroobay ee la israacay Hargeysi caasimadii ay ahaan jirtay Hargeysa may noqonin, magaalo madax goboleed bay noqotay. Welimana dee markii in yar la joogina waa tii labada gobol loo sii kala jaray gobolkii Somaliland oo waqooyi bari iyo waqooyi galbeed. Marka caasimad gobol unbay noqotay. Marka wax badan ismalihi waa lagu akhrin jiray, waa dadka ACC badnayd, waa la doolraacay, waa la dhaqaaqoode, waxaa la raacay dowladdii halkii ay ka jirtay. Marka aad xamar u noqoto waxaan isleeyahay dee may soo baxeen jaraa'idkaasi dad wax qoro oo maqaalada ku diiqa way lahaayeen, jaraa'idkaasi farsamo yaqaanay lahaayeen, tifaftirayaal bay lahaayeen, dad garaacay lahaayeen, dad iibiyay lahaayeen. Dee markaa dhaqaalaha iyo dhaqaalaha lagu daado ayo marka la qaado ee laysla eego iyo qiimaha la siinayo, soo bixidda ay soo baxaysaa waxay maraka tahay in la iibso jiray. Marka suuq way haysteen, wareegyadii ma garanayo, maanta ma sheegi karo cadadka la tribuna kasoo bixi jiray. laakiin tii waxoogaa yaroo dee baalisha haddii xamar lagu sameeyo waxay la tahay in lasoo helayo.
Dhinaca kale waxaa lasoo gaaray xilligii aad adigaba ardaygana ahayd Muqdishona joogtay ee dowladnimada oo joornaaladu marba marka ka dambeyso way soo badanayeen ayaa lahaa. Waxaa la yidhi 9 sano oo dowladihii shacabka ahaa ay jireen waxaa badan jiray xilliga doorashooyinka xisbiyada siyaasadda iyo joornaallo ayaga ku lifaaqan, marmarna abtirsiiyo u weecdo, bal wax nooga taaba haddii ay dhab tahay iyo haddii arrintaasu mala awaal una yihiin.
Doorashadii 1906-kii maan joogin oo dalkaa Talyaaniga aan ku maqnaa, laakiin tii galab anoo kubad kasoo baxay oo ninloo yimid oo dabeedna doorashooyinka loo shekeynayay, weli titlekii maan iloobin ku yaalay Somali News markaa soo baxday. Doorashadaa waxaa ka qayb galay 84 xisbi. waxaa kaloo xasuustaa Hargeysa gobolkii waqooyi galbeed inay ka qayb galeen 17 xisbi oo dabeedna astaamihii ay ku jireen qolo xaruur kusoo warataa, qolo wan kusoo warataa, qolo awr kusoo warataa. waxaan xasuustaa maansooyinkii Cabdilaahi Suldaanti macadamurka doorashooyinkaa ka hadlayay, harqadii gidaarada la sugay dumarkii heesayay buush. wixii calan way ka baxeen 84 calan markay noqdaan iska harqad bay noqonayaan. axsaabtaasi waxaan is leeyahay may karayn oo may wada lahayn jaraa'id u hadla may lahayn ama waxay adeegsan jireen wixii markaa soo bixi jiray. laakiin tii ismalihii intii dambe waayo qof faloo doonaya inuu isharaxaaba xisbi buu samaysan jiray. marka ay doorashadu dhammaatana waxaa soo aadan jiray 2-3 xisbi oo tiro yarna iyo dadkii oo dhan oo su-aasha ku biiray. marka ismalihii axsaabtaasi waxay lahaayeen wargeysaha fayeen u ah
waa gartay. haddii aan marka ka tilowno oo aan usoo gudubno xilligii dowladdii militariga ahayd oo adiguna aada wargeysyada iyo warbaahinta ka shaqaynaysay, maxaa ahaayeen wargeysyadii dalka kasoo bixi jiray? dabcan af Soomaaliga markii la qoray adoo ka bilaabayo iyaase kala lahaa?
waxaan xasuustaa un dee berigaa guriga ummaddaa ka shaqayn jiray oo markii xisbiga la sameeyey 6-7-kii hoggaankii aadoolo jeedaan ka hawlgalay, dabeedna shariiladii
ilaha ahayd ee afka xisbiga ku hadli jirtay saddex version bay ahayd ama saddex qaybood, qeyb ingiriisia oo da israga loohan jiray iyo qeyb carabiya oo anigaa loohan jiray iyo qeyb soomaaliya oo halgan loohan jiray. Qeybtaa soomaaliga abaan joogay xidigta oktoobar way jirtay, laakiin tii jaraa'id kale may jirin. Beri dambe oo daanu sideetankii baan ka baxay waddanka covid sideetankii bishii afril baan ka baxay. Markii dambe waxaan maqlayaa inay ogaal iyo jireen. Ogaaltaasi markaa aniga ogaaltay markii aan joogay guriga ummadda waxay ahayd stensil lagu rogo toddobaadle stensilka lagu rogo lagu wargeliya howlwadeenada xisbiga, laakiin tiijaraa'id jaridad aan baxday may ahayn. kacaanka ama dowladdii markaa jirtay may ogolayn xoriyatulqowl intaa la eg inuu jiro ama jaraa'id inay soo baxaan ama idaacada jiraan ama telefishina jiraan. Waxaan isleeyahay waxay iska koobnaaba waxaa adkayd ba inaad duplicatiga mashiin yeelato iyomaad iyo waxaynkaas.
Dabcan su-aashaas waan u imaanaynaa, faahfaahin dheer baan uga baahannahay sidii jariiradda aad ka shaqayn jirtay xidigga oktoobar oo kale ay ku shaqayn jirtay, laakiin erayo dhowr ahaad isticmaashay. Hadda haddii aan kasoo qaadano, waxaa tidhi guriga ummaddan ka shaqayn jiray. Dad badan waxaa laga yaabaa oo na dhegaysanayo inaysan fahmin guriga ummaddu wuxuu ahaa iyo meeshaad ka shaqaynaysa.
Waa xaruntii xujmiga hantiwadaa kacaanka soomaaliyeed oo la sameeyey 1 July 1977. Macalinkiiba ahaa xogeeye guud, madaxweynihii markaa jamhuuriyadda joogay madaxweynaha ka ahaa, hogaamuhu ahaayo kala qaybsanaa. Markaa waxaan ka shaqayn jiray qaybta ideologiga, nin maxamed aadan sheekh la yidhahdo naxariistii jurnaalahaasi ayaa joogay xidigta oktoobar. Kamaan shaqayn, laakiin ti waxaan ku lahaa hal bogo toddobaadlaa oo fanka iyo sugaanta baan ku lahaa maalinta khamiista. Markaa kaasaan wax ku qori jiray jariidadan xisbiga ee halgani waxaan kusoo daabici jirnay madbacadda qaranka oo xidigta oktoobarna daabici jirtay. Markaa madbacaddan xiliil baan la lahaa.
Waxaad bal wax yar faahfaahin naga siisaa? Waxaad tiri kamaan shaqayn jirin marka dabcan, laakiin waad ka warhaysay dalka. Dowlad military baad ka jirtay sida aad adiga u sheegtay, xorriyad hadal ma jirin, wixii la ramanaa laba daabici jirin. Marka sidee ayuu wargeyskaasi ku ahaa wargeys wax ku ool u noqon kara dadka mar haddii uu yahay wargeys dowlad military afkeeda ku hadlaya?
Wuxuu ahaa waxa keliya horta soo baxu ahaa, dabeedna markaad halkaasi oo kale wax ku qorayso waan garanayaa dee waaye aragnimadii soo martay. Markaan ku leeyahay tan iyo sugaan baan ka sheekeynayay, waxaan ahaa nin ka dhuumanayay inuu siyaasad ka hadlo oo dee dibteeda ahayd inaad siyaasad ka hadasho, xataa mawaadiic khaarijiya oo dibadeed inaad ka hadasho ama marmarka qaarkood dib ahayd. Waxaan garanayaa wax naga soo maray waayaanu ka sheekeyn jirnay oon wax ka qorin jirnay dagaalkii iraan iyo ciraaq oo kale masalan, oo dabeedna mar dambe deen lala qabsaday oo layidhi waxay ujeedaan dagaalka Ethoobiya iyo Soomaaliya ka dhexeeya. Marka xidigta oktoobar rasmiyan waxay ku hadli jirtay afka xukuumadda, laakiin tii waxaa ku jiray mawaadiicda yareere ama fankiya sugaanta ama meelo yareere ogeysiisa ama waxyaro kale xayisiisa oo ay dadku danaynayeen. Markaa siyaasi ku shaqayn jirtay may lahayn baan umalaynayaa wareeg badan oo caynkaasa may lahayn. Dadka dowladda taageersa la wargeys bay ahayd oo dadka dowladda taageersa dad yar mu ahayn dee asoo ay isbedelaan oo dee garaafku hoos hoos oo dhaco intii sii jiray nidaamkuba, laakiin tii dee mar walba cid nidaamka taageersan oo waxa wada akhriysa way jir.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Maanta waxaa soo baxa jaraa'idyo badan warbaahintii maqalka ee soomaalidu aad bay u badatay, inkastoo somalilan maqalku uu ku yaryahay, muuqaalkana xoog buu usii kordhay. Maxaad ku tilmaami lahayd inta aad ka warhayso doorka warbaahinta iyo wariyaasha soomaaliyeed iyo sida ay maanta u shaqeynayaan?
Aniga waxay ila tahay inta ay qalabkan warbaahinta tvyada wargeysyada intay sii bataanba, waxaan ujeedaa mar kastaba haddii xadad wargeysa lasoo saaro ama telefishan la furo, waxaan u arkaa inay tayadii hoos u dhacayso. Waayo inaad jariyad maamusha hawl yar ma aha, telefishin inaad maamushaana hawr mil yar ma aha. Welibana qaarkood ay ku qorayaan ku oranaya afrika afrika saacadu waanu shaqaynaynaa. Dabeedna cilmi baarista aada u baahan tahay iyo samaynta barnaamijyada aada u baahan tahay iyo farsamada aada u baahan tahay sidaad dadka ugu haynayso indhahooda inay iskriinka saarnaadaan waana kaa jeejin way adag tahay. Waxaa ka fiicnaan lahayd maanta intay jirtaa markii lasoo bilaabay 1990-kii jaraa'idka Hargeysa ka soo baxa stensil bay ahaayeen, markii la daabacay afarbog bay ahaayeen, ilaa maanta waa afarbog, mana dhaafayaan afartiibog. Ka hor baanay ka fiicnaayeen oo wareegood markii hore u ka badnaa intan uu iminka yahay. Markaa waxay la tahay iyagoo qulloodi inay isu tagtagaan inay macno intan ka weyn ay samayn lahayd, tababaraa loo baahan yahay, xirfad baa loo baahan yahay, dulqaad baa loo baahan yahay. Dowladdii iyo miidiyuhu ama warbaahintu way isu baahan yihiin. Dacalwaan iyo hiba midayaiwaxay odhan jireen way isu baahan yihiin, alabaya isu beega. Marka labadooduba inay isu dulqaataan, labaduba waa barbarad, dowladnimadana barbarad bayn iskaga nahay, saxaafadiina waa barbarad bayn ku nahay. Marka inaynaan barbarad soo jeedin, waad arkaysaa saxaafadii waa la xidhayaa. Ha la xidhaye arki maysid saxaafadaad inaad 10 sannadood xidhan ama 3 sannadood ama 6 bilood. Marka ceebtiina dowladdu way raacaysaa oo dee waxaa lagu ashkeynayaa marka saxaafad waa la xidhay. Qofkiina 7 cisho kadib suuquu joogaayo dhibaato ma jirto. Marka waxaa fiican saxaafaduna way u baahan tahay dowladda oo amniga iyo ilaalinta iyo horumarkay u baahan tahay. Dowladduna way u baahan tahay wax hadba hog ay ka dhacayso ka soo celiyo way u baahan tahay in laisla jaanqaadaan loo baahan yahay.
Ugu dambeyntii, warbaahintu kaalimo badan ayay bulshada ugu jirtaa, sida aad og tahay, hadday ahaan lahayd wargelin, waxbaris iyo maaweelo intaba. Maxaad is leedahay maanta haddaad miisaan saarto, way ka soo baxeen kaalimahaas?
Waxaan is leeyahay tamaaweelada ugu badan, tamaaweelada ka badan labada kale ee wargelinta iyo waxbaridda. Waxbariddu tamar bay doonaysaa, lacag bay doonaysaa, kharash bay doonaysaa, cilmi baaris bay doonaysaa. Siyaro sarkaxaad soo guudmara ayaa loo soo hayay, laakiin tii tamaaweelada in badan baa hayaan. Inkastoo iyada qudhigeedu markaa dee sheekooyinka caruurta iyo wixii kale aad u baahataba aad u turta, aad u baahan tahay tamar iyo barnaamijyo aad ka samayso iyo cilmi baaris aad samayso. Waxaan jeclahay intaynaan barnaamij ka bixinna inaan xuso kaalinta raadiyogu uu ku lahaa saxaafadda oo ahayd. Markaynu raadiyoga ka hadlayna waxaanu ka hadlaynaa wasaaradda warfaafinta, radio Hargeysa sidaasuu ahaa, radio Muqdisho sidaasuu ahaa, radio Jabuuti waa sidaas. Radiyogu wax uu ahaa wax ay ku hoos koreen laamaha kale oo dhami, Hargeysa, war Soomaali sidihii, kooxdii fanka, masraxii, wixii oo dhan radio Hargeysa ku hoos koray. Mar dambe ayay ka baxayaan radio Muqdisho, saasaa looga hoos barbaaray. Marka kaalinta shariifka ah ayuu raadiyoguna lahaa.
Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale Boobe, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. Dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkanna waa nagay.
Wagaag dhegeystayaal, barnaamijkaasina waxaa inala socodsiinayay islamarkaana inoo soo diyaariyey Jaamac Bulla Jaamac. Haatana Turki. Malaayiin qof oo Turkiyiina ama u dhashay dalkaasi Turkiga ayaa maanta codkooga ka dhiibanaya doorashooyinka dowladaha hoose oo ay ku tartamayaan xisbiga talada haya oo kaashanaya xisbiga MHP ee midigta fog iyo weliba xisbiga ugu weyna mucaaradka ee CHP oo xulafaysanaya xisbiga IYI Party. Doorashadan ayaa loo arkaa mid tijaabo u ah awoodda madaxweyne Erdogan, waxaana saldhig u ah dhaqaalaha waddanka oo hoosu dhac ballaaran uu ku yimi tan iyo sannadkii hore. Wararkii ugu dambeeyey ayaa wariyahayaga Nuur Bukhaari uu ka wareystay Bashiir Macalin Khariif oo ah saxaafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga.
Waa mahadsan tahay Nuurow. Doorashooyinka dowladaha hoose ee ka bilowday waddankan Turkiga saaka aroortii hore ayaa waxaa la sheegayaa intoodii badnayd inay soo gabagabowday, saacado kadibna in ay soo xirmi doonaan ama soo gabagaboobi doonaan si kama dambeys ah. Doorashooyinkan ayaa waxa ay noqon hayaan doorashadii ugu horreysay dhacda ama kusoo aada waqti uu waddanka la ansixiyey ama la meelmariyey nidaamka loo yaqaano nidaamka madaxweynenimada. Marka doorashadan ayaa xiiso badan kale waddankan Turkiga aadna indhaha loogu hayaa. Saacado kadibna waxaan sugaynaa siday kusoo gabagabowdo iyo waxa xiga tallaabadii saa kasoo bilaabatay doorasha codbixin tahay.
Marka doorashada ayaa ku tartamaya xisbiyada isku haya waa kuwe
Nuurow, ilaa 12 xisbi ayaa si guud ahaana ugu tartamaya, waxayna kala yihiin laba kala isbahayse ayay samaysteen. Labada isbahaysay ugu xoogan ay maanta tartanka adagii u dhex maraya waxay kala yihiin xisbigan AK Party la yidhaahdo oo uu hogaamiyo madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan iyo xisbiga qowmiga ah oo labadii doorashay ugu dambeeyey oo tii dastuurka lagu bedelayay iyo midii madaxweynenimo sanadkii aan soo dhaafnay bartamihiisii dhacday, labadaaba ay isbahaysi ahaayeen oo garab ah iyo qolyaha kale la yidhaahdo jamhuuriyiinta ama maaragtay taageersan ninkii Turkida cusub aasaasay ee Kamal Ataturki ahaa iyo maaragtay xisbiga la yidhaahdo E Party, xisbi la yidhaahdo oo ka go'ay xisbigan qoomiga ka go'ay iyo qolyaha kurdiinta ah oo dhinaca labada garab oo maaragtay ayay doorashada ama ciyaarta inteeda badan ay u dhaxaysaa doorashadan.
Waa garta marka dadka siyaasadda Turkiga ka faallooda waxay leeyihiin doorashadan waa tii ugu adkayd ee uu wajaho madaxweyne Erdogan tan iyo intii uu talada la wareegay 2002. Marka qolooyinka kasoo horjeeda waxyaabaha ay qalqiilka ku gelinayaan maxaa lagu sheegayaa maaragtay doorashada Turkiga?
Nuro, waa sida aad sheegtay oo doorashadani sida aan sheegnayba waa doorashadii ugu horreysay ee kusoo aada nidaamka madaxweynenimo intii la ansixiyey kadib doorashadii ugu horreysay ee dowladaha hoose noqonaysaa. Waa doorasho aad iyo aad maaragtay u adag oo ay labada isbahays isku waajahayaan. Waxyaabaha marka ugu waaweyn ee cabsida laga qabo in ay maaragtay doorashada ay magaalooyin waaweyn ku dhumiyaan xisbigan talada haya waxaa kamid ah lacagta wadankan Turkiga ama dhaqaalaha guud ahaanba oo sanadkii aan soo dhaafnay 2018 bilihii ugu dambeeyey uu ku dhacay qiima maaragtay qiima dhan aad u weyn oo lacagta liiradu ay dhumisay 400% bilihii lasoo dhaafay sanadkii aan kasoo gudubnay. Taasi waxaa la dhihi karaa waa mid kamida kuwa ugu waaweyn maaragtay xisbigan muddada talada soo hayay ku noqon karta maaragtay wiiqi karta mid kamida weeyaan. Dhanka kale waxaa jirta eeda loo soo jeediyo xisbigan ilaa intii afgembi ku dhacay in ay xadgudubyo dhanka xuquuqul insaanka inay ka dhaceen, gaar ahaan dad aan dambiyo loo haynin iyo dad maaragtay wariyayaal iyo dad xuquuqiina iyo in la xiray oo xabsiyaadso lagu hayo. Eedaha ay inta badan mucaaradku soo jeediyaan kuwaasaa kamida in wadanka dhaqaalihiisii uu qiilqiil ku jiro. Marka arrimahaas ayaa ah kuwa ugu waaweyn maaragtay xisbigan talada haya maaragtay wiiqi karaa ama hoos u dhigi karaa codadkii la filayay.
Magaalooyinka waaweyn sida Istanbul iyo Ankara ayaa la sheegayaa inay go-aan ka gaari doonaan guusha labada dhinac ee ku tartamaya. Mahmah Turki ah ayaa maaragtay dhahaysay qofkii Istanbul ku guuleysta doorashada wadanka oo dhan ayuu ku guuleystay. Marka bal Istanbul noo faahfaahay ilaa iyo iminka halkee ayay kala marayaan oo yaa la filayaa in ay guulka keenaan?
Magaalooyinka waaweyn oo maaragtay lagu qiyaaso in ay dadka mujtamaca ama bulshada Turkiga ah intooda badan ay degan yihiin, waxa weeyaan tartanku waa adag yahay. In la saadaaliyana dadka siyaasadeena indhayay waxay leeyihiin aad ayay u adag tahay. Xisbigan talada haya magaalada Istanbul oo ah magaalada ay ku nool yihiin Turkida qiyaas ahaan 3 meelood meel dad ku dhow ayaa lagu qiyaasaa in xataa guud ahaanba populationka ay kasoo ag dhowaan karaan. Marka waxay u sharaxeen dadka ay isleeyihiin bulshada dhexdeeda ayuu sumcad ku leeyahay, waxqabad la arki karana wuu soo qabtay intii uu xisbigani jiray. Waa ra-iisul wasaarihii hore ahaana maaragtay afhayeenka baarlamaanka bilihii ugu dambeeyey bin Cali Birminka lagu magacaabo oo ay u sharaxeen xisbigani cabsi ay ka qabaan in ay doorashadan ay dhumiyaan darteed ayaa la sheegayaa inay ninkaas ay maaragtay ay usoo sharaxeen oo maaragtay wax badan oo kaabayaasha dhaqaalahana intii uu ahaan jiray wasiirka isgaarsiinta iyo dekadaha intuu ahaan jirayna wax badan ka qabtay. Marka waxaan ogaan doonaa sida loogu kala guureysto, laakiin tartanka inta ugu culusi 3 magaalo ayuu ka jiraa. Gobollada markii loo tago gobollada inta badan gobollada xagga galbeedka dhaca xisbigan jamhuuriga ama cilmaaniga ayaa inta badan ay codadkiisa heli jiray. Meelaha marka sida foolka foola iyadana maaragtay codadka laysugu hardami doona waxaa kamid a gobollada bariga oo ay degaan qolyahan kurdida ah oo haddana la socda hadda isbahaysi la-a qolyahan cilmaaniga isbahaysi la-a oo inta badan sanadadii ugu dambeysay xisbigan talada hayay codadka ay qaadan jireen xisbigan Erdogan u hogaamiya ee la yidhaahdo AKBAR.
Waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga, waxaana u warramayay wariyahayaga Nuur Bukhari. Gabagabadii idaacadda galabnimo ayaynu ku sii saqaynaaye aan saare cidla Nuurka codsado qodob iyo 2 kamid ah wararkii adduunka ugu waaweyna.
Mahadsaned Cabdixakiin. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa xaqiijisay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu joojinayo dhaqaalaha uu siiyo wadamada Guatemala, Honduras iyo El Salvador. sida wargeyska The Washington Post uu daabacay saddexdan dal ee ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika ayay ahayd inay qaataan sanadkii 2018 lacag gaaraysa $500 million Mareykanka oo kaalmaha, taasi oo loo raacinayay $1 million oo kale oo ka harsanaa sanadkii 2017. Talaabadan ayaa imanaysa maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu sheegay in dalalkaasi ay soo abaabuleen geedi muhaajiriina oo iyaga oo koox koox u socda kusoo qulqulayay dalka Mareykanka. Geesta kalena dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo weerar macluumaadka dhinaciisa lagu soo qaaday safaaradda ay ku leeyihiin magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain bishii February la soo dhaafay, iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee xukuumadda Pyongyang si rasmi ah uga hadasho weerarkaasi lagu qaaday safaaraddooda. Ayay sheegeen in diblomaasiyiinta dalalka ay ka dhaxaysa aanay arrintaasi oo kale suurtagal ka ahayn oo ahayday fal dhinaca diblomaasiyadda oo lagu sameeyey safaaraddooda. Warkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi ayaa intaasi ku daray in falkaasi uu ahaa mid lagu beegsanayay macluumaadka kombiyuutarada ku kaydsan, isla markaana waxa ay eedeeyeen in macluumaadkaasi loo gudbinayay hay-adda dambabaadhista Mareykanka ee FBI.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Saare Ciidan Nuur. Markana dhegaystayaal, waxaynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba.
labaad cusbuuna idlaaxini waqada luga uu isku taagiyo weelay lixad wey mar labaad cusbuuna idlaaxini waqada luga uu isku taagiyo weelay lixad wey ay beri libku doonsayaku wuxuu la dacakasiya lafyaha lafyaha ragada adiu luko ay beri libku doonsayaku wuxuu la dacakasiya lafyaha lafyaha ragada
sheera bikr hees wuxuu noo soo xulay Cabdixakiin oo aad iyo aad u la yaab leh waliba ku soo baxaysa jawiga maanta iyada roob yari uu banaanka ka gaayo de inkastoo aynaan maqleynin oo maaragtay aynu halkaan
waan arkay goolahaaba adiga oo saamada xoolahayo cimilada isku darsaday cimilada iyo waliba maxaan ku jiraa dadkaasi dhigistayaashu waxaan filayaa aad inuu nagu la raaxaysteen
gabagaba waxa uu haydada cadeedii galabnimo waa sahri cidna nuur Cabdixakiin maxamuud shuruuci bashiir bikr idin leh sida iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
بعد.